Lutje, gjeste pendese dhe vepra dashurie vlazrore. Kështu në kohën e kreshme forcohet lidhja jon me Zotin. Këtë theksoi Papa dje gjatë lutjes së letë të në Zot të kremtuar si zakonisht në mesditë, nësa pasdite në Vatikan nisen ushtrimet shpirtërore për kurin romake dhe për atin e shejt Benediktin e 16.
Kreshmet ko e përshtatshme për të forcuar lidhjen tonë me Zotin. Ky ishte thelbi reflektimit papës sot paradite gjatë kremtimit lutjes Angjëllit të Zotit së dielës part kreshmeve. Benedikti 16 kujtoi se Jezusi pasi mori pagëzimin lumin Jordan prej Gjon Pagëzuesit u tundua nga djallin shkretëtir, ashtu si na tregon Ungjilli Shën Markut. Jezusi ndenjë në shkretir 40 ditë i tunduar nga shejtani. Kujtoi papa e më pas shpjegoi kuptimet të ndryshme simbolike të shkretëtirës.
Shkretira mund të jetë vendi braktisjes dhe i vetmis ku shfaqet më dukshim ligështia e njeriut, i cili endet pa kurfar sigurie prej këndej mund të tundohet më lehtë e më fort. Por shkretira mund të simbolizoj edhe një vend ku njeriu gjen streh e mbrojtje, si në rastin e popullit e Izraelit që kishte ikur nga sklavria egjiptiane. Në shkretir, tha papa, mund të ndjetë thellësisht pikrisht prania e Zotit.
Njeriu mund ta ndjej veten ashtu si e ndjeu Zoti, që shpjegoi Benedikti 16 duke cituar Shën Leonin e Madh, deshi vet ta psonte sulmin e tunduesit për të mbrojtur me ndihmën e Atit e për të dhënë me shembullin e Tij një mësim të çmuar. Na siguroi kështu se edhe njeriu më i ligjsh që ecën në gjurmët e Zotit mund të fitojë me çdo tundim e çdo tundues. Ç'mund të mësojmë akoma nga ky epizod? Si shlezojmë librin të përngjart e Krishtit, njeriu sa të jetë gjallë nuk mund shpëtoj kur plotësisht nga tundimi, por me durim e përvojtëri mund bëhet më i fortë se çdo armik.
Con la pazienza e l'umiltà ti si kthire ogni giorno il Signore.
Durimi e përvojtëria për të ndjekur çdo ditë Zotin, duke u mësuar ta ndërtojmë jetën tonë jo jashtë Tij, e as më pak sikur të mos ekzistonte, por në të e me të, sepse Zoti është burimi i jetës së vërtetë. Tundimi për ta zhdukur Zotin, për ta dhënë rregull vetveten e botën, duke mbështetur vetëm në forcat vetjake njerëzore, është gjithnjë i pranishëm në historinë e njerëzit.
Pastaj mes nesh vjen Jezusi e ndodh diçka krejt e re. Zoti i shtoi papa, kumton se koha është përmbushur e se mbretëria e hyjit është fare pranë. Krishti i drejtohet njeriut në një mënyrë krejt të re e të papritur, me një afërsit pashoqe, konkrete, plot dashuri, zbret nga qilli dhe hyn botën e njeriut, për të marrë me vete mëkatet e ti, për të mundur të keqen e për t'i prirë ka bota e atit qillor. Por ky kumtim, vjoj papa, shoqërohet edhe me kërkesën që njeriut jeti denjë për një dhurat kaq të madhe.
Ci sono infatti aggiunge, convertitevi e credete nel Vangelo.
Jezusi shton, pendohuni e besoni në Ungjill. Është kjo ftesa për të pasur besim në Zotin e për të bërë vullnetin e Tij çdo ditë të jetës sonë, duke vënë çdo veprim e çdo mendim në shërbim të së mirës. Koha e kreshmeve është çasti përshtatshëm për ta përtrirë e për ta përforcuar gjithnjë më shumë lidhjen tonë me Zotin përmes lutjes së përditshme, përmes gjesteve të pendesës e përmes veprave të dashurisë vëllazërore.
Pasi u lut për udhën kreshmore të saponisur, papa u kujtoi besimtarve se dje do të fillonin ushtrimet shpirtërore në Vatikan.
Affido inoltre alla vostra preghiera la settimana di esercizi spirituali.
Ja besoj lutje sua javën e ushtrimeve shpirtërore që do të filloj me bashkëpunëtorët e mi të kuris romake.
Në përfundim, papa i përshëndetit pranishmit në gjumë të ndryshme, duke i porositur edhe njëherë të shfrytëzojnë këtë kohë për të lutur, për të penduar, për të njohur sa më mirë Jezusin, për të bërë kthesë e për të ndruar jetë me gjeste mshire, falje e pajtimi.